Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį rytą sveikinuosi su jumis iš Marijampolės, Arkangelo Mykolo bazilikos artumos, kur šią savaitę vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju metinis minėjimas atlaidai. Šiandieną švietimo darbuotojų ir žiniasklaidos darbuotojų diena. Mastome, kalbame, meldžiame apie tai, kaip ir kokią žinią skelbiame, ką liudijame. Ypatinga šiandienos įvykis – parapijos salėje vyksantis knygos pristatymas. O gal galėčiau netgi sakyti susitikimą su asmeniu, nors realiai su juo susitikti jau begalime tik tai šventųjų bendravimo dėka maldoje. Turiu mintyje mums visiems gerai pažįstamą ir labai mylimą tėvą Vaclovą Aliulį, kunigą Marijoną. Šiandieną, kaip tik šiuo metu, kai vyksta ši laida, parapijos salėje yra pristatoma tėvo Vaclovo viena iš paskutiniųjų knygų, kuri vadinasi Nuo Betlėjaus iki Romos, su šventuoju Luku. Šią knygą kartu su manimi laidoje pristatys šalia esantis kunigas Rytis Baltrušaitis. Tad apie ją daugiau vėliau. O aš laikau rankose kitą tėvo Vaclovo knygą, kuri tiesiogiai nėra šiuo metu pristatoma vykstančiame renginyje, bet ji ten yra. Kaip suprantu ir kaip man yra sakyta, jim bus padovanota kiekvienam renginyje dalyvaujančiam. O visomis atlaidų dienomis ją galima įsigyti literatūros platinimo vietoje prie bazilikos. Knyga vadinasi Vienuolis nenuorama. Tėvas Vaclovas Aliulis parengė šią knygą, norėdamas padovanoti Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai, svarbią dovaną skirtą pašvestojo gyvenimo metams. Mat ši knyga yra apie vienuolį. Jos antrasis pavadinimas mažesnėmis raidėmis parašytas skamba taip. Kunigo Prano Račiūno, vienuolio Marijono, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje. Daugeliu iš mūsų yra gerai žinoma, jau girdėta ne vieną kartą, kad šie pašvestojo gyvenimo metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti, minint vieną svarbią datą. Vatikano antrojo susirinkimo dokumento skirto vienuoliniam gyvenimui, kuris vadinasi Perfecte Caritatis, 50-mečiui. Skelbdamas pašvestojo gyvenimo metu šventasis tėvas Pranciškus pakvietė žvelgti, melsti, mąstyti tokiamis tris kryptimis. Visų pirma, pačius pašvestuosius, bet taip pat ir visą bažnyčią. Mes pašvestieji kartu su visais jumis buvome kviečiami ir esame kviečiami su dėkingumu žvelgti į praeitį, džiaugsmingai, energingai išgyventi dabartį ir su viltimi ir pasitikėjimu keliauti į ateitį. Kol kas Staptelsiu dabar, laikydama šitą knygą rankose, prie to pirmojo kvietimo. Su dėkingumu žiūrėti į praeitį. Tiesą sakant, susimąščiau, kad šitas kvietimas Lietuvoje ir kai kuriuose kituose, ypatingai rytų Europos kraštuose, skamba kiek kitaip negu visuotiniai bažnyčioje. Mat šventasis tėvas paragino ypatingai susimąstyti ir dėkoti viešpačiui, įsižiūrint į malonės pašvestojo gyvenimo išgyventas būtent per tuos 50 metų nuo dokumento Perfecte Caritatis paskelbimo nuo antrojo Vatikano susirinkimo, kuris pakvietė vienuolinį gyvenimą ypatingą atsinaujinimą. Tuo tarpu mums Lietuvoje, o taip pat ir kai kuriuose kituose Europos kraštuose, maždaug pusė šito 50-mečio reiškė sovietų okupaciją, vienuolinio gyvenimo išdraskimą, išardymą. Tuo pačiu ypatinga šito gyvenimo kelio, šito pašaukimo liudijimą ypatingomis sąlygomis. Ir tai yra brangi dovana ir šiandienos bažnyčiai, kurios jokių būdų negalime pamiršti. Todėl esam be galo dėkingi tėvui Vaclovui už šią knygą, kuri yra labai stiprus būtent to laikmečio, būtent pašvestojo gyvenimo priespaudos, persekiojimo sąlygomis liudijimas. Knyga savo žanru yra labai įvairi, tai yra rinkinys atsiminimų apie tėvą Pranciškų Račiūną, yra jo paties dienoraščio ištraukų kombinacija, gražių nuotraukų, įdomių vaizdų rinkinys. Tikrai verta dėmesio ir jūsų visų atidumo knyga, išgirstant tokį liudijimą, kurio iki šiol, man regis, neturėjome. Leisiu savo tiesiog paskaityti porą ištraukų, kad jūs sudominčiau. Pirmoji iš tėvo Pranciškaus dienoraščio kalėjime. 1957 gruodžio 1. Pirmas advento sekmadienis. Šiandien, advento pradžios proga, pasidariau trumpas mėnesines rekolekcijas. Pastebėjau, kad ir kalėjimo sąlygomis konstitucijos vykdymas padeda geriau ugdyti vidinį gyvenimą. Rūpinsiuos visus jos nurodymus, kiek galima išpildyti. Dar daug jaučiu trūkumų. Silpnas maldos gyvenimas, nemoko aukotis, Reikia su karšta meilė persunkti tuos kentėjimus ir negalės, kurių tokiame gyvenime netrūksta. Todėl per adventą rūpinsiuos. Pirma, gerai kokybiškai atlikti maldos lavybas. Antra, darbo pradžioj dvasinė komunija susijungtų su Dievu ir taip didesnę dienos dalį praleisti artimoj vienybėj su juo. Trečia, po pietų apie 1 valandą pavaikščioti, palaikant vidaus kontaktą su viešpačiu. Ketvirta, rečiau lošti šachmatais ir negroti linksmų melodijų pasilinksminimo tikslu. Penkta, skirsiu daugiau laiko susitelkimui. Beje, turiu pasakyti, jog tėvas Pranciškus yra bene ilgiausiai sovietų kalėjimuose ir lageriuose kalintas lietuvis kunigas. Tad šitos eilutės neatsitiktinės. Didžioji dalis jo dienoraščio yra rašyta būtent kalėjimo ir lagerio sąlygomis. Ir pabaigai dar viena mažai ištraukėlė iš tėvo Pranciškaus teologinių mąstymų. Viskas paprastėja, siekiant glaudžios vienybės su Dievu, Dievą mylint visą širdimi. Tad žmogus beveik nuolat gyvena Dievo akivaizdoje. Jaučia jo artumą visą laiką. Todėl rūpestingai vengia prisirišimo prie bet kokio kūrinio, brangina nuošalumą ir tylą. Po truputį tarsi įsirengia savo sieloje mažutį kambarėlį, kur nuoširdžiai bendrauja su Jėzumi, su Dievu. Taip tarp žmogaus ir Dievo susidaro vis tvirtesnis ryšys. Dievo meilė tampa ne tik pagrindinė, bet galima sakyti vienintelė dorybė. Kitos dorybės – tai tik skirtingi tos pačios meilės pasireiškimai. Tokiu būdu su paprastėja ir malda. Taip paprastėja ir visas dvasinis gyvenimas. Anksčiau siela skiria atskirą laiką maldai. Dabar visas gyvenimas virsta nuolatinę maldą. Vis tiek, ar žmogus dirba, ar ilsisi, ar vienas, ar tarp kitų, tokio asmens mintis visą laiką nukreipta į Dievą. Valia derinama su Dievo valia ir kiekvienu momentu daroma, kas jam patinka. Toks prisitaikymas prie Dievo valios yra nuolatinis meilės reiškimas, tobulas atsidavimas Dievui. To asmens maldos, darbai, vargai, kentėjimai, pažeminimai, tobulai garbina Dievą. Šventasis Pranciškus Asyžietis tai išreiškė žodžiais. Mano Dievas, man viskas.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, kaip ir girdėjote jau ne vieną kartą, šiuo metu Marijampolėje vyksta palaimintų Jurgio Matulaičio atlaidai, mes juos taip vadiname. Ir šiandien žiniasklaidos ir švietimo darbuotojų dienoje turime vieną labai gražų įvykį, pristatome Vaclovo Aliulio knyga Nuo Betlėjus iki Romos su šventuoju Luku. Vaclovo Aliulio, kuris neseniai iškeliavo į amžinuosius tėvų namus ir paliko mums tokį, kaip sakytume, paskutinį palikimą šią savo knygą, kuri aprėpia pavadinime jau užčiuoptą Nuo Betlėjaus, taigi nuo Jėzaus gimimo, nuo Jėzaus tėviškės iki Romos. Roma, kur apaštalas Paulius užbaigė savąsias dienas ir savo misiją, todėl ir turime štai tokį knygos pavadinimą. Reikėtų padaryti tokią priešistorę, kad ši knyga iš principo ir yra gimusi Marijos radijuje, kurioje tėvas Vaclovas sakė, ar tai mažas homilijas galim sakyti, ar mažas katechezes, o labiau Dievo žodžio aiškinimą, būtent Evangelija pagal Luką ir apaštalų darbai. Taigi Evangelija pagal Luką, sakytume taip, Jėzaus veikimas, o jeigu apaštalų darbai, tai kaip šventoji dvasia vedė ir tebeveda viešpaties įkurtą ir mums padovanotą bažnyčią, kuriai patys priklausome. Taigi, ši knyga Nuo Betlėjaus iki Romos su šventuoju Luku yra, kaip ir miniu, gimusi Marijos radijoje, įrašyta tėvo Vaclovo Aliulio mintys. Ir labai daug prie jos yra prisidėjusi, inicijavusi, stebėjusi jos gimimą knygos pavidalu, tai Vilniaus universiteto lituanistikos fakulteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Čiočytė, kuri šiai knygai parašiusi ir įvadą. Ir iš tikrųjų pačios Dalios paklausus, ar taip jau paprasta paimti radijo įrašus ir juos tiesiog surašyti ant popieriaus į knygą suguldyti, Tai Dalia labai aiškiai pasakė, kad kalbėti gyvai radio eteryje yra viena, o iššifruoti ir suguldyti knygą yra didžiulis darbas. Ir ta gyvoji kalba, grynoji kalba, kai nori suguldyti į tekstą, yra netaip jau paprasta. Taigi iš tikrųjų knyga yra išleista Magnificat leidyklos ir leidyklos redaktorė Indrė labai kruopščiai dirbo su savo komanda ir taip pat Dalia Čiočytė prisilietusi prie visų tekstų. Ir įdomu tai, kad šių tekstų vis tik pagrindinis redaktorius dar yra pats Vaclovas Aliulis. Visą tekstą peržiūrėjęs, davė savo pastebėjimus, pageidavimus, norus, kad skaitytojui būtų pateikta kiek įmanoma autentiškesnė žinia, kurią tėvas Vaclovas norėjo perduoti. Ir kaip žinia, tėvas Vaclovas kilęs iš Dzūkijos, taigi knygoje tokių dzūkiškų kalbos perlų taip pat yra tose Dievo žodžio apmąstymuose, kaip ir mes turime Antano Rupšio raktus ir komentarus, tai toks žemaitiškas, sakytume, tas kalbos turtingumas jaučiamas, tai čia jaučiamas tikrai dzūkiškas kalbos turtingumas. Keliant klausimą, kam, sakytume, skirta ši knyga ir kokia jos vieta bendrai Lietuvos bažnyčios padangėje, tai reikia pasidžiaugti tuo, kad mes lietuvių kalba švento rašto komentarų neturim daug, o tokių susistemintų nuoširdžiai nuo iki tai iš vis nedaug, tai mūsų Antanas Rupšys mums palikęs raktus į Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Tada vienas kitas autorius tokius atskirus, sakyčiau, švento rašto gabalėlius apriepiantis. Ir štai Vaclovas Aliulis, tai vėlgi labai smagu, kad mes lietuvio autoriaus, Lietuvos sūnaus turime tekstus, nes verstinis tekstas, kad ir labai geras, jisai kartais praranda savo tą giluminį tokį atspalvį ir kartais neperdoda taikliai žinios. Šiuo atveju tekstas yra mūsų, jau kaip sakyt, grina kraujas kalbos tekstas ir perdoda tai, ką iš tikrųjų komentarų autorius norėjo mums pasakyti. Tai toks tikrai didelė dovana. Ir nors kartu Vaclovas Aliulis laikomas tokių intelektualų vadovų ir dvasios vadovų, tačiau šią knygą nereikėtų bijoti paimti į rankas visai paprastam katalikui, kuris gal net jokių mokslų nebaigęs, bet pavyzdžiui moka skaityti. Tai tokių mes tikrai turime ir vyresnio amžiaus žmonių tarpe dėl susiklosčiusių aplinkybių negalėjusių baigti mokslų, bet gebančių skaityti, praėjusių savo namų pradžios mokyklą ar valstybinę ar kokią dar senais laikais katalikišką pradžios mokyklą ir iš tikrųjų tai gali padėti dvasinio gyvenimo kelionė ieškant dangaus karalystės. Tam tikra prasme, ši knyga nuo Betlėjaus iki Romos su šventuoju Luku gali gražiai pasitarnauti kaip lekcijo divina, tas dieviškasis skaitimas, kada esam kviečiami tekstą Dievo žodį skaityti, apmastyti, tada kelti klausimą, kiek tai aktualu šiandien ir kur tą aktualiją man pagauti, kad mus tai vestų į meditaciją, paskui į kontempliaciją ir gyvenimą Dievo žodžiu. Tai iš tikrųjų labai puikus vadovas, jo labiau, kad tėvas Vaclovas mūsų nevargina labai ilgais komentarais arba tokiais ilgais nepertraukiamais komentarais. Po šventojo rašto eilučių užrašytų iš Evangelijos pagal Luką arba apaštalų darbų, mes randame kelių sakinių tokius koncentruotus apmąstymus, kurie net kartoja jau girdėto švento rašto minties, bet jie paaiškina ir visur palikta tam tikra tokia intriga. Daugybė tekstelių nėra užbaigiami klaustuku ir klausimu, bet tą paskaičius komentarą iškyla klausimas ir tada atsiranda kvietimas ieškoti atsakymo dar giliau, bristi į šventojo rašto, sakyčiau, jūrą arba upę. Tai čia yra jau gerai valdančio bendrai kalba žmogaus mąstymo būdas ir jo pateikimo būdas. Iš kitos pusės Dievo žodžio pažinimo labai aiškus paliudymas. Ir tikrai, jeigu mes prisimintume Vaclovo Aliulio indėlį į Dievo žodžio lobyną ir mums ypatingai lietuvių kalba, tai pirmiausiai mintis mus nuveda į tai, kad jisai buvo ir amžinatilsį Česlovo Kavaliausko vertimo į lietuvių kalbą Naujo Testamento redaktorius, tai įsivaizduokime, ką tai reiškia, tai ta kiekvieną žodį, kaip va, dzūkas, tai aš taip suprantu, kaip dzūkai renka uogas ir gyvena nemažai iš tų uogų rinkimo, kiekvieną tą uogelę paliečia, ne tai, kad apžiūri, bet tiesiog, na, jau jaučia intuityviai kartais, kur jinai tinkama, tai taip ir tas tėvo Vaclovo Aliulio žvilgsnis į Dievo žodį, kiekvieną žodelį paliečia, pasveria, pačiupinėja, kad jis būtų toks grynas, nuoširdus, kalbantis ir kad neliktų paties komentatoriaus komentaruose, bet kad tikrai liktų vedimas Dievo žodžio link, nors tėvo Vaclovo charakteris buvo pakankamai atkaklus, nors jį daug kas vadina, kad diplomatas, tolerantiškas ir taip toliau, bet buvo atkaklus, siekęs taip, na, atkakliai savojo tikslo, tačiau to jo būdo, sakykime, kaip asmens savęs pateikimo tekstuose nėra ir tikrai tai rodo, kad žmogus yra maldo žmogus, dvasio žmogus, pats su šventuoju raštu meldėsis. Kitas iš aspektų, kad tėvas Vaclovas yra ir abiem rankom ir širdimi ir visų protų ir sielą prisilietęs prie mūsų šiandien turimų skaitinių knygų, visų, kurias mes šiandien naudojame liturgijoje, įvairioje liturgijoje ir kasdienėje ir šventėse ir gedulingoje liturgijoje. Tai tokius dalykus paruošti, tvarkyti, redaguoti, mąstyti, tai iš tikrųjų pirmiausiai pačiam labai nuoširdžiai pažinti ir susipažinti su Dievo žodžiu. Tai ši knyga toksai, sakytume, gal tam tikras apibendrinimas, imant evangelisto Luko tekstus, kaip manoma, kad evangelistas Lukas yra Evangelijos pagal Luką ir apaštalų darbų knygos autorius. Tai iš tikrųjų tėvas Vaclovas taip gražiai ir veda tą gimstančią bažnyčią parodo ir paskui komentuodamas apaštalų darbus atskleidžia bažnyčios gyvavimą, bažnyčios sėkmes ir nesėkmes ir Dievo žodžio nešimą žmonėms. Tai kartu skaitytojas yra kviečiamas nelikti tik prie kažkokio gražaus teksto, bet iš tikrųjų kviečiamas gyventi ir į savo kasdienybę ateiti su Dievo žodžiu. Knygos įvade, kalbant apie bendrai tą tokį tėvo Vaclovo Aliulio būdą, Dalia Čiočytė kalba štai tokius žodžius ir norėčiau juos pacituoti. Brandi tolerancija, itin aktuali šiais tolerancijos karikatūrinimo, ją verčiant stabu laikais, tai dar viena Vaclovo Aliulio kaip intelektualų kunigo savybė. Iš vienos pusės savo pozicijos branda, iš kitos pusės pagarba kito teisiai kitokią poziciją turėti. Oriai suvaldyta įtampa tarp pagarbos svetimai nuomoniai ir tikėjimo savomis pasaulyvokinėmis prielaidomis kaip beveik žinojimo. Stebėtinas sugebėjimas nenustepti ar meistriškai slėpti nustebimą, išgirdus ką nors šokiruojama, provokuojama, reaguoti su ramiu daugiaspalviu humoru. Pokalbė su oponentu – pastanga atsargiai ieškoti žodžių, kuriais būtų iš tiesų kalbamasi, o ne kovojama monologais. Kalbėjimasis, o ne delikatus kito įtaigavimas, akcentuoja profesorė Viktorija Daujotytė Pakerienė, atsimindama kunigo Vaclovo Aliulio kalbėjimą 1988 metų pavasarį Šventų Velykų proga Vilniaus universiteto filologijos fakulteto auditorijai. Nekritikavo, nekaltino, nesmerkė, nesistengė atversti, nei atvesti. Neįklausiamas pabrėžė, kad tikėjimas kiekvieno sąžinės reikalas. Jis pats žinojo šviesą esant ir ramiai į ją ėjo. Tai iš ties, ką ir minėjau, pabrėžė ir mūsų jau minėta Dalia Čiočytė, kuri prie šios knygos tapimo knyga yra daug prisidėjusi. Iš kur kilo mintis maždaug 8 metų įrašus iš Marijos radijo lobyno imti ir sudėti į knygą. Ir čia vėlgi kažkada Dalia Čiočytė dalinosi, kad tėvo Vaclovo Aliulio laidos, tos švento rašto komentarų laidos buvo itin populiarios. Tikrai tai kunigas, kurį turbūt kiekvienas sąmoningas Lietuvos katalikas žino Vaclovo Aliulio vardą ir pavardę, kaip jis kartą juokavo, atsimenu, jaunesnių kunigų būrelį, sako, aš nei Saulė, nei Mėnulis, aš tik Vaclovas Aliulis, nes ir kunigams yra pavojus tapti žvaigždėmis, būti sužvaigždintiems, tai jis sakė, kad aš paprastas Dzūkijos vaikas, kuriam Dievas į širdį sudėjo talentus, kuriais dalinuosi su bažnyčia ir visuomenė. Tai iš tikrųjų, kadangi laidos buvo populiarios, tai patys klausytojai ir tas, kas sakykime, Lietuvos katalikų bažnyčios pamaldusis aktyvas, sąmoningas aktyvas, tiesiog ėmė kažkokiu būdu prašyti, kad būtų knyga, kad būtų galima tekstą turėti ten, kur nori ir tada, kada nori, ir skaityti, mąstyti ir melstis su Dievo žodžiu. Tai iš to ir kilo štai knyga, kurią mes turime ir kurią galime iš tikrųjų džiaugtis. Tai Vaclovas Aliulis, kuris neseniai iškeliavo amžinybėn, liko gyvas per savo daugybę darbų, kunigas Marijonas, ir štai tikrai sakytume savotiškai toks šventumo apsireiškimas, kai žmogus išėjęs amžinybėn dar sugeba mums tiesti savo rankas ir tose rankose laikyti labai labai brangią knygą, kuri padeda eiti viešpaties link. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kad yra intelektualų neva kunigas, bet iš tikrųjų jis turi ir tokią gražią paprastumo žymę, ir tekstas visai mūsų neįpareigoja jį skirti tik tai kažkokiems teologiškai raštingiems, sakytume, žmonėms. Tai tinka kiekvienam norinčiam viešpatį giliau pažinti. Pačioje pradžioje knygos pats Vaclovas parašęs yra tokį trumpą įvadą, ir tas įvadas iš tikrųjų rasime jame aidą tam tikrą Rupšio mąstymo ir Rupšio raktų į Naująjį Testamentą ir į Senąjį Testamentą taip pat tam tikrą aidą, kadangi Vaclovas Aliulis nesisako, jog jis tai ėmė plunksną į rankas, brūkšt ir užrašė visus komentarus Dievo žodžiui. Jis labai nuolankiai ir nuoširdžiai knygos pabaigoje nurodo literatūrą, kurią rėmėsi, kurią naudojosi, kurią studijavo. Ir štai tikrai čia tame įvade toks yra istorinis Dievo tautos ir Naujo Testamento tautos Jėzaus įkurtos bažnyčios apkabinimas žodžiu ir mums tam tikras paaiškinimas, vedant jau paskui konkrečiai prie Evangelijos pagal Luką ir prie apaštalų darbų knygos. Turbūt nebūtų prasminga kažkokias ilgas ištraukas mums dabar skaityti, bet viena kita mintis iš tikrųjų labai tinkama ir norėčiau paimti vieną iš minčių, tai apreiškimas Marijai, kurį mes girdime keletą kartų liturgijoje ir asmeniškai apmastome ir dažnai būna ir rekolekcijose parinkta medžiaga, tą keliant klausimą, kad Dievas ir šiandien mums apreiškia, mus kalbina, nori, kad į tas mūsų dvasios įščias jo žodis šiandien taip pat įsitvirtintų ir ateitų, kokia mūsų laikysena. Tai štai žiūrėkime trumpas sakinys iš Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 26-27 eilutės ir tėvo Vaclovo koksai komentaras. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Ir štai komentaras. Šeštą mėnesį po ko? Po apreiškimo Zacharijui. Nazaretas smulkus, Senajame testamente visiškai neminimas miestelis. Evangelijoje pagal Joną girdime, kaip draugo Pilypo kviečiamas į apaštalų būrį Natanaelis, Baltramiejus nusteps. Tai tau iš Nazareto gali būti kas nors gero? Bet ne kartą Dievas pasirenka, kas silpna, maža ir tai išaukština. Sužadėtinis Juozapas iš Dovido namų, taigi karališkoji kilmės per 900 metų pasklidusių ir nusigyvenusių jos palikuonių. Nors jie ir vedė savo kilmę iš karaliaus Dovido, bet buvo paprasti darbininkai. Mergelės vardas buvo Marija. Šis tautoje labai paplitęs vardas turi daug prasmių – ir gražioji, ir mylimoji, ir dar daugas. Jau Mozės sesuo buvo Marija. Evangelijose šalia Jėzaus motinos minimos ir Marija Magdalietė, ir Marija Lozoriaus sesutė, ir tarp stovėjusių po kryžiumi bei Velykų rytą lankyti Kristaus kapo ėjusių moterų yra minimos Marijos. Tai štai žiūrėkit, atrodo paprasti labai žodžiai ir lyg ir nieko čia ypatingo, bet ne kiekvienam skaitytojui ateis supratimas, kad tie tokie dygsniai ir turėtų kilti konkrečiai, pavyzdžiui, iš šių eilučių. Ir kaip ir minėjau apie tėvo Vaclovo tą dzūkišką kalbos motivaciją, jeigu taip galima sakyti, arba dzūkišką kalbos motyvą. Aišku, jeigu mes skaitytume ypatingai knygą apie jį patį Žasiaganio istoriją, ką labai kviesčiau skaitytojus ir klausytojus paskaityti, tai grinai tokia autobiografinė knyga ir ten jisai kalba apie savo šaknis, tai žiūrėkite apie tą Nazaretą, ar gali būti iš jo kas nors gero, tai irgi santaikos parapija, sakytume, paprasta nuo širdžių katalikų šeima, vaikas, kuris norėjo mokytis, kuris norėjo tapti kunigu ir Marijonų gimnazijoje mokėsi ir toliau jau jo kelias eina, suprantama, kad dvasinio pašaukimo gilesnio ieškojimo link. Tai tas kalbos grožis, tai juk galėjo pasakyti, kad Lozoriaus sesuo, bet sako sesutė. Tai grinai toksai dzūkiškas, šiltas ir iš tikrųjų kažkaip Vaclovą Aliulį dauguma jį pažinojusių ir ypatingai artimiau bendravusių niekad nevadino tėvas Vaclovas. Kiek tenka girdėti ir teko sakydavo, sako, tėvelis Vaclovas. Gal vėlgi dėl to prieėjimo prie žmogaus, dėl kalbos subtilumo, dėl to tokio, sakytume, plunksnos lengvumo žvilgsnio į žmogų. Net sunkioje situacijoje niekas žmogaus kažkaip tokiu laikysenos antvožu neužvoždavo, bet leisdavo žmogui būti savimi ir tikramai pasidalindavo mintimis. Tai kažkaip man dabar kalbant prisimena trys dvasininkai, tai jau minėtas Antanas Rupšys, kuris buvo toks labai tvirtas, bet paprastumas buvo toks neįsivaizduojamo aukščiausio maksimalaus lygio. Ir taip pat lietuvių popiežiškojo švento kolegijoje Kazimiero Romoje dvasios tėvo esantis kuningas Stasys Žilys, kuris beje su Antanu Rupšiu buvo nuoširdus bičiuliai iki pat Antano Rupšio iškeliavimo amžinybėn. Tai kažkaip vat, Vaclovas Aliulis, Antanas Rupšys ir Stasys Žilys man stoja į vieną gretą. Jie gali dėl savo intelektualinio ir kitais dalykais apdovanotų talentų begalinės raiškos būti nu, beprotiškai išdidus ir vis tiek būtų buvę gerbiami ir būtų buvę, kaip mes sakytume, visų graipstomi. Tačiau Dievo žmogui būdingas tas toksai paprastumas ir tas paprastumas yra kaip auksas, kuris tikrai žiba pelenuose. Tai knyga iš tikrųjų neįmanoma skaityti šią knygą nuo Betlėjus iki Romos su šventuoju Luku, kaip mes kartais pratę paimti ir tiesiog ryti, skaityti. To padaryti tikrai neįmanoma, kadangi ir šventąjį raštą mes galime, aišku, skaityti kaip knygą, bet kartu mes esam kviečiami po tą gurkšnį atsigerti Dievo žodžio ir skonėtis, neskubėti kažkaip praryti, bet kaip sakydavo amžinos atminties profesorius Jonas Juraitis, pagromuliuoti. Tai čia vėl suvalkyje primena ir karves mums primena, bet šitą dvasinę prasme pagromuliuoti Dievo žodį. Tai Vaclovo Aliulio tekstai taip pat skirti gromuliuoti Dievo žodį. Tikrai nebėgti staiga, neturėti tikslo per 3 dienas tą knygą perskaityti ir sakyti, va, dar vieną dvasinę knygą perskaičiau. Nes kai prarijam, tai tas ir dvasinis maistas nėra tinkamai suvirškinamas. Bet po mažą gabalėlį ir skonėtis Dievo žodžiu, nebijoti sustoti prie pagaunančių komentarų vietų ir žinoma, ypatingas tas momentas prie apaštalų darbų knygos sustojant ir keliones, Pauliaus keliones apmastant ir tą bažnyčios augimą ir bažnyčiai tekusius iššūkius ir šiandienos gyvenimo tikrovę paanalizuojant šio skaitymo dėka. Tai išties reikėtų kelti savo klausimą, kad Dievo žodžio apmąstymas ir šis tekstas mums nepraeitų tik kaip tekstas, bet kartu kelti mintį, kad šiandien aš esu bažnyčios narys, šiandien aš esu apaštalų gretose, juolab, kad šiandienos evangelija yra pamininti mums visus 12 viešpaties mokinių, 12 apaštalų. Taigi ir aš esu bažnyčioje, kokia ji yra mano dėka, kokią aš ją kuriu. Tai tokiai ir kaip bažnyčio žmogaus savianalizei, ir ne tik kaip bažnyčio žmogaus, kaip norinčio pažinti, eiti ir auginti gerą valią žmogaus laikysenoje, šitėvo Vaclovo Aliulio knyga nuo Betlėjaus iki Romos su šventuoju Luku tikrai yra mums didelė dovana, todėl ją priimkime ir jos dėka tapkime turtingesni.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsiasi laidos tiesioginės eterio laidos iš Marijampolės, kur šiuo metu vyksta palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai, šventė, iškilmė. Ir šioje laidoje jūs girdėjote kunigą Rytį Baltrušaitį, tai Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovą, ir sesę Viktoriją Plečkaitytę, kuri yra švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vadovė. Tęskite klausimą laidų, maldų, pamaldų, mokymo iš Marijampolėje šiuo metu vykstančių atlaidų.